რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრეზიდენტმა ცოტა ხნის წინ შეიწყალა კაბელების საგმეზე მსჯავრდებული თავდაცვის ყოფილი მაღალჩინოსნები. თეთრი სახლი განიხილავს რუსეთის მიმართ სანქციების გაუქმების საკითხს. ტერეზა მეი შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის მსოფლიო ლიდერობაზე საუბრობს. გერმანიას ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰყავს ზიგმარ გაბრიელი. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს კაბელების საქმეზე მსჯავრდებული თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები შეიწყალა აღნიშნული განცხადება. საქართველოს პრეზიდენტის პოლიტიკურ ამდივნა ფიქრია ჩიხაძემ გააკეთა და დასინა. იმედი გვაქვს, რომ ისინი უახლოეს საათებში დატოვებენ საპატიმრო დაწესებულებს და დაუბრუნდებიან თავიანთ ოჯახებს. თბილისის საქალაქო სასამართლო 2016 წლის 16 მაისს სნო დამნაშავედ თავდაცვის სამინისტროს ხუთი მაღალჩინოსანი და სასჩელი სახე მსჯავრდებულებს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. თუმცა 26 იანვარს სააპელაციო სასამართლომ მათ ბრალს გაფლანგვას კვალიფიკაცია შეუცვალა და ის სამსახურეობრივი უფლებამოსილების პორტად გამოყენებად მიიჩნია, რამაც სასჩელის ხანგრძლივობის შემცირება გამოიწვია და მათ ორ თვეში უნდა დაეტოვებინათ სასჩელახსულების დაწესებულება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უკანონოდ გასამართლებული 4 მსჯავრდებულის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი კანონჩენების გადასინჯვის გადაწყვეტილება მიიღო. მათ შორის არის თემურ ბასილია, საქართველოს ექსპრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის ეკონომიკური მრჩევლის საქმე. როგორც ქართული ახალი ამბების აგენტოები აცხადებენ, საქართველოს მთავარი პროკურატურისგან მიღებულ ცნობებზე დაყრდნობით, ახალი გამოძიების პროცესში მოპოვებული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ მსჯავრდებულების მიმართ ბრალს შერაცხულ დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ჰქონია. პროკურატურა აპირებს მიმართოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენების გადასინჯვის მოთხოვნით. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. 27 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ თეთრი სახლი განიხილავს რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების გაუქმების საკითხს. ამის შესახებ მინიშნება გააკეთა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის უფროსმა თანაშემწემ კელიან კონუეიმ. ტელეკომპანია Fox News-ის შეკითხვაზე, რომელიც 28 იანვარს დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინს შორის დაგეგმილი სატელეფონო საუბრის შინაარს შეეხებოდა, კელიან კონუეიმ არ გამორიცხა, რომ სატელეფონო საუბრის დღის წესრიგში შესაძლებელია იყოს ბევრი საკითხი და მათ შორის რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების გაუქმების საკითხიც. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა უნდა შეინარჩუნონ მსოფლიოს ლიდერობა, თუმცა ბოლო უნდა მოიღოს ძვირადღირებულ ომებს და სხვა ქვეყნების შინაურ საქმეებში ჩარევასო.
The days of Britain and America intervening in sovereign countries and
დასრულდა ის პერიოდი, როცა ბრიტანეთი და ამერიკა ერეოდნენ სუვერენული სახელმწიფოების საქმეებში განსრახვით, რომ სოფლიო ჩვენი მსგავსი გამხდარიყო. მაგრამ ჩვენ ვერც იმის უფლებას მივცემთ საკუთარ თავს, რომ უმოქმედოდ ვიყოთ, როცა საფრთხე რეალურია და როცა ჩარევა ჩვენს ინტერესებშია.
განცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა 26 იანვარს ფილადელფიაში რესპუბლიკური პარტიის კანონმდებლების თავყრილობაზე სიტყვით გამოსვლის დროს. 27 იანვარს კი ტერეზა მეი შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან გამართავს მოლაპარაკებებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სათავეში ჩაუდგა ქვეყნის ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი ზიგმარ გაბრიელი. ამ პოსტზე მან შეცვალა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი, რომელმაც უფლებამოსილება მას შემდეგ მოიქცა, რაც გადაწყვიტა კენჭი იყაროს ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე. გერმანიის ახალი საკავშირო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის უცვლელ პრიორიტეტებს წარმოადგენენ ევროკავშირი და ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების შეერთებულ შტატებთან და მულტილატერალიზმი. 27 იანვარს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აღნიშნება ჰოლოკოსტის დღე, თარიღი, რომელიც უკავშირდება 1945 წელს საბჭოთა წითელი არმიის მიერ ოსვენციმის ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის გათავისუფლებას. ჰოლოკოსტი იყო 6 მილიონამდე ებრაელის, ბოშების, სექსუალური თუ ეთნიკური უმცირესობების მასობრივი განადგურება, ორგანიზებული გერმანიის მაშინდელი ლიდერის ადოლფ ჰიტლერის ნაცისტური რეჟიმის მიერ 1933-1945 წლებში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. Black is white and cold is heat. For what I worship stole my love away. Was the ground beneath her feet? Was the ground beneath her
you'll never know that I still love you so. Honey, honey.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
never ask me why. I never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Радио თავისუფლება _ge.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს Радио თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Azərbaycanın hüquq müdafiə fəalları Avropa Şurasından xahiş edirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus sayılan şəxslərlə bağlı ətraflı və obyektiv araşdırma məqsədi ilə AŞPA yeni məruzəçi təyin eləsin. Yanvarın ilk 26 günündə 40-dan çox adam intihar eləyib, sonuncu intihar eləyən psixoloq Dəyanət Rızayevdir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2013-cü ildə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvar sessiyasında Christoph Strasser'in hazırladığı hesabatın qəbul edilməməsindən ötən 4 il ərzində Azərbaycanda siyasi azadlıqlar, demokratik institutların müdafiəsi ilə bağlı vəziyyət daha da pisləşib. Bu sözlər Azərbaycan siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun AŞPA rəhbərliyinə, qurumun insan haqları üzrə komitələrinə göndərdikləri müraciətdə yazılıb. Müraciətdə vurğulanır ki, Azərbaycanda siyasi sayılan şəxslərlə bağlı ətraflı obyektiv araşdırma məqsədi ilə AŞPA yeni məruzəçi təyin edilməlidir. Onun ölkəyə gələ bilməsindən ötürü hüquq imkanları yaradılmalıdır. Ancaq yenə də sual yaranır ki, yeni məruzəçi ilə nə dəyişəcək? Müraciətin müəlliflərindən biri hüquq müdafiəçisi Anar Məmməddir.
Əvvəla onu qeyd edim ki, yəni Strasser'in özünə qarşı o zaman Azərbaycan hakimiyyətinin yaratdığı bu məhdudiyyətlər, yəni o Strasser'in Azərbaycana buraxılmaması, ona viza verilməməsi, bu yenə də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmin zaman, yəni göstərdiyi bir belə deyək, zəifliyin nəticəsidir. Çünki Strasser mərcəsi kimi Azərbaycanda siyasi məhbuslar işi üzrə təsdiqlənsə də, sonradan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının, Avropa Şurası strukturlarının ciddi dəstəyini almadı. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, onun təmsil etdiyi ölkənin hökuməti də bu məsələdə ciddi şəkildə səylər nümayiş etdirməli. Konkret olaraq Almaniya hökuməti Strasser'in Azərbaycanda işləməsi üçün ciddi önəm verməlidir, səylər göstərməlidir. O dövrdə bunlar olmadı. Yəni biz bunu qabartmaqla, bunu önə çəkməklə həm də ümumiyyətlə onu xatırladırıq ki, elə bir şəxs təyin olunmalıdır ki, həmin şəxs Azərbaycanda fəaliyyət üçün bütün hüquqi imkanlar da yaradılmalıdır. Yəni məruzəçi olaraq fəaliyyət üçün heç bir hüquqi bariyer olmamalıdır onun. İstər viza olsun, istərsə ölkəyə rahat səfər edib işləri görməsi üçün. İkinci bir məsələ isə Strasser Azərbaycana buraxılmasa belə, Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı çox keyfiyyətli bir hesabat ortaya qoymuşdu və bütün Azərbaycanın Avropa Şurasının üzvlüyü dövründə siyasi məhbuslarla bağlı müzakirələr, sənədləri araşdırmışdı və onun gəldiyi bütün qənaət hesabata toplanmışdı və mən hesab edirəm ki, hesabat kifayət qədər yüksək səviyyədə hazırlanmışdı və burada çox ciddi hüquqşünasların, yəni onun prosesə cəlb etdiyi hüquqşünaslar qrupunun ekspertlərin töhfəsi vardı. Ancaq sonradan bu sənəd Avropa Şurası Parlament Assambleyasına qəbul olunub. Biz indi bu məsələ ona görə önə çəkirik ki, artıq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 23 yanvar 2013-cü ildə baş vermiş sessiyasında həmin müzakirələr zamanı insanların kişilik rəngləşdirici vasitələrlə, müxtəlif vərdlərlə Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarına sərf edən səs vermə keçirmələri, bu səs vermədə iştirakları araşdırılır. Artıq bununla bağlı İtaliyada Milan prokurorluğu tərəfindən həmin dövrdə İtaliya parlament qrupu rəhbərlərinə qarşı cinayət açılıb və başqa bu kimi hesabatlar, başqa bu kimi söyləntilər var. var. Konkret olarak bizim ölkədən iki deputatın adının bu prosesdə alınması vesaire belə. Yəni bütün bunlar bunu göstərir ki, bu məsələ yenidən qaydalanmalıdır. Çünki artıq həmin dövrdə keçirilmiş səsvermənin legitimliyi özü kimi altına düşür. Yəni bu bir məsələ. Ümumiyyətlə digər bir məsələ isə ondan ibarətdir ki, yəni üçüncü əsas bizim belə deyək, yanaşmamızda arqument ondan ibarətdir ki, son 4 ildə, yəni 2013-dən 2017-yə qədər olan dövrdə Azərbaycanda siyasi məhbuslar sayı azalmayıb. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri dəfələrlə müxtəlif köçürlərdən siyasi məhbus məsələsinin həll olunduğunu, bununla bağlı problemlərin olmadığını, ölkədə siyasi repressiyaların olmadığını iddia edirlər. Ancaq yenə də siyasi məhbusların sayı artmaqdadır və bu beynəlxalq təşkilatların, yerli təşkilatların çıxışlarında, fikirlərində yer alır. Yəni, əgər hakimiyyət doğrudan da əmindirsə ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi yoxdur, və yaxud da hakimiyyət bu problemlə bağlı belə deyir, bütün tənqidlərə həqiqətən gözümüzə açıqdırsa, çox qısa bir müddətə ölkəyə həm məruzəsi gələ bilər və bu prosesləri araşdıra bilər. Yəni, əgər kimsə, belə deyək, Avropa Şurasında, bu da zorla saxlamaqdan söhbət edir, Avropa Şurası elə bir qurumdur ki, konkret olaraq müxtəlif ölkələrin, müxtəlif təşkilatların bir dəyərlər ətrafında, bir beynəlxalq ölkələr ətrafında birliyidir. Belə bir qurumda təmsil olunan ölkə, onunla bağlı iradlar varsa, tənqidlər varsa, həmin tənqidləri, iradların daha obyektiv, belə deyək, ətraflı müfəssəl araşdırılması üçün bütün imkanları yaratmalıdır. Yəni, Azərbaycan hökumətinin heç bir narahatlığı yoxdursa, o zaman buyursun ölkəyə bıraxsın hesabı, mərzəsini və gəlsinlər araşdırmanı aparsınlar. Yəni, bizim həyatımız bundan ibarətdir.
Bunu Aşbaya müraciətin müəlliflərindən biri, hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədli deyir. Həmin müraciətdə digər hüquq müdafiəçiləri var ki, onların imzaları yoxdur. Bunlardan biri Arzu Abdullayevadır.
Faktiki olaraq məndə iki fikir var. Bir fikir, yəni, protest olmalıdır, rəy bildirilməlidir. Yəni, hansısa bir təbəqə varsa, onun rəyi bildirməlidir və heç kəs ona irada tuta bilməz ki, niçin bunu eləmək istəyiblər, eləyiblər. İkinci fikir ondan ibarətdir ki, bunun təsir gücü olacaqmı ya olmayacaqmı? Və burada sadəlik deyil əlbəttə, ancaq yəni, qabaqdan elə gələcəyi, bir yaxın gələcəyi görə bilmirlər də və keçmişə də baxmırlar. Çünki Avropa Şurasının mexanizmləri dəyişməyib, elə həmən mexanizmlərdir və həmən o mexanizm çərçivəsində fəaliyyət göstərəcəklər. Bax, indiyə qədər Avropa Məhkəməsindən belə ali bir strukturu yoxdur da Avropa Məhkəməsi, İnsan Haqları Məhkəməsindən. Ancaq onu Azərbaycanda onun qərarını icra etmirlər. Hətta Avropa Nazirlər Komitəsinin də rekomendasiyaları, tövsiyələri, müraciətləri, sanksiyalarına qorxulmaqları təsir eləmir. Buna görə bu baxımdan əlbəttə mən fikirləşirəm ki, kommunikasiya olacaq, irad tutacaqlar, rəy yaranacaq, belə də Avropanın şurasında rəy yaranacaq. Ancaq işin mahiyyətinə o çox belə bir təsir etməyəcək. Sonra Avropa Şurasının yeni məruzəçisi, elə həmən məsələdir. Mən bir neçə il bundan əvvəl yeni məruzəçi təyin olunmasını mən məqbul hesab etmirdim. Nə üçün? Çünki bizim Herkin kimi, Andres Herkin kimi məruzəçimiz var idi. Və siyasi məhbuslarda onun apardığı işin əhatəsində idi, yəni daxil idi, o bu işi aparırdı. Ancaq yeni məruzəçinin təyin olunması Andres Herkeli bundan uzaqlaşdırdı, o artıq buna cavabdeh deyildi. Yeni isə həm təcrübəsiz adam idi hələ ki, həm də ki, Azərbaycan hökuməti ən əvvəldən onu qəbul etmədi, bir dəfə də olsun Azərbaycana gəlmədi və sonra da ona qarşı bir siyasət də yürütdülər. Yəni, o vaxtı mən fikirləşirdim ki, Andres Herkel elə bil bizim adamımızdır da, yəni vətəndaş cəmiyyətə çox dəstək olan namuslu bir insan. Ondan daha çox və daha çox fəaliyyət göstərən bir xadın tapardı və belə kommunikasiya yarada bilən. Andres çox bir kömək elədi o zaman. Ancaq bax, bugünkü şəraitdə İndi bizim həm məruzəçilərimiz arasında Herkel kimi adamımız yoxdur. Buna görə yeni təyin olunacaq məruzəçi siyasi məhbuslar olur. Əgər böyle ciddi bir insan olsa, tesiri çok yüce tesire malik olan bir insan olsa, belki de bizim hükümetimiz de onun rekomendasyonlarını, sözlerine belki biraz, demezdim ki tam, ancak biraz ulaşsa, bildiği kabul edildi.
Bunu hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir. Müraciətdə imzası olmayan digər hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus həmin müraciətdə göstərilənlərlə tam razı olduğunu bildirir.
Mən razıyam bu müraciətlə, hansını ki Avropa Şurasından göndəriblər və təklif edirlər ki, təzə məruzəçi təyin olunsun siyasi dustaqlarla əlaqədar. Mən yada salmaq istəyirəm ki, birinci məruzəçi Belçikadan idi, George Clerfair. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olanda 2001-ci il biz ona nail ola bildik ki, xüsusi siyasi dustaqlarla əlaqədar məruzəçi oldu. Və o vaxtı bir 6 siyasi məhbusların siyahı vardı və o xüsusən George Clerfair'ın yaxşı işləməsidir ki, ən böyük 714 nəfərin siyahısını qəbul elədilər və George Clerfair'ın hesabatı, rezolusiyası qəbul olundu və 2004-2005-ci ildə iki dəfə Avropa Şurasının Parlament Asambleyasından Azərbaycanda siyasi dustaqlar rezolusiya qəbul olundu. Hətta Sülh və Demokratiya İnstitutu George Clerfair'ı ilin ən yaxşı insan hüquqları müdafiəçisini o vaxtı elan elədi. O adamlara çox böyük bir köməklik oldu. O 714 nəfərdən qazamatda bugün cəmi 14 nəfər qaldı. Və bu 14 nəfər bizim siyasi dustaqların siyahasında, yəni ki, biz onları yenə də siyaha salmışıq. Ondan sonra Azərbaycan iqtidarı başa düşdü ki, bu qətnəmə çox böyük bir rolu olur və siz görürsünüz o axırıncı hesabat, hansı ki, keçən ilin noyabr ayında çap olundu. İkorna diplomatiya, kaver diplomasi ki, Azərbaycan 3 milyon euro yaxın pul xərclədi və Parlament Asambleyasının deputatları aldı və Kristof Strassesinin rezolusiyası darmadağın oldu. Yəni ki, bugünkü Parlament Asambleyasının prezidenti Pedro Argamın bu rezolusiyaya iki dəfə çıxış elədi ona qarşı və cəmi 75 nəfər Parlament Asambleyasının üzvü ona səs verdi. Bugün vəziyyət ayrı cürdür. Bugün bu hesabat çap olundu. Sağ olsun Milan prokuraturada öz informasiyanı açıqladı. Və mən razıyam bu fikirlə ki, Parlament Asambleyasının deputatı gərək təyin olunsun, xüsusən siyasi məhbuslarla əlaqədar. Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı bugün 160-dan da çoxdur. Biz indi işləyirik o Cəlilabadda, adamlar tutublar, jurnalisti iş veriblər. Və əgər təzə bir məruzəçi olacaq, görək, yəni ona da Kristofer Strasser kimi viza verməyəcəklər Azərbaycana gələndə, verməsinlər. Artıq mən Kristofer Strasser'ın ofisi ilə çox işləmişəm. Demək olar ki, o qətnəməsinin 80% özüm yazmışam. İndi buradayım, köməklik eləyə bilərim, yazacağım və görək necə bu qətnəmə Parlament Asambleyasına müzakirə olacaq, kim ona qarşı çıxış eləyəcək. Mənim fikrimcə, bu çox yaxşı bir təklifdir və mən onu dəstəkləyirəm.
Bunu hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir. Milli Məclisin üzvü deputat Yevda Abramov isə deyir ki, neçə illərdir həm məruzəçilərin kim olmasından asılı olmayaraq həmin şəxslər bir tərəfli olurlar.
Bir neçə illərdir məruzəçi, kim olursa məruzəçilər bir tərəfli qaydada Azərbaycana qarşı qərəzli hesabatlar təqdim ediblər. Heç vaxtı gəlib düzgün məlumatı lazım olan insanlardan, məsələn, mən hələ görməmişəm ki, bir il məruzəçi parlamentə gəlsin, insan hüquqları komitə üzvlərindən, sədrindən kimdəsə bir müsahibə alsın, kimdəsə bir məsələni öyrənsin, dəqiqləşdirsin. Elə bir əməliz işləyin edilməlidir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında qərəzli, belə bir tərəfli qaydada burada məruzəyə faktları daxil etməsin. Hüquq müdafiəçiləri istəyir, Azərbaycan xalqı da istəyir ki, elə yaxşı insan gəlsin. Hüquq müdafiəçiləri bəziləri elə özləri onları aldadırlar. Özləri onlara dürüst məlumatlar verirlər.
Bunu Milli Məclisin üzvü deputat Yevda Abramov deyir. Söhbət isə Azərbaycan Siyasi Məhbuslar üzrə İşçi Qrupun AŞBA rəhbərliyinə, qurumun insan haqları üzrə komitələrinə göndərdikləri müraciətdir ki, müraciətdə vurğulanır ki, AŞBA Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə yeni məruzəçi təyin eləsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə intiharlar məsələsinə keçirik. Yanvarın ilk 26 günündə 40-dan çox intihar cəhdinin baş verdiyi bildirilir. Sonuncu intihar eləyən psixoloq Dəyanət Rızayevdir. Sosial şəbəkələrdə bu məsələ diqqət mərkəzindədir. Jurnalist Aynur Elgünəş yazır, psixoloqun yaşaya bilmədiyi ölkədə biz hələ sağıq. Dəyanət Rızayev intihar eləyib, halbuki bir neçə gün öncə Meydan TV-yə intihardan danışmışdı. Azərbaycanda psixoloq niyə intihar eləyir? Bu barədə elə psixoloqların özündən soruşduq. Respublikanın baş psixoloqu professor Nadir İsmayılov Azadlıq Radiosuna deyir.
İntiharların müəyyən səbəbləri var. Onlardan birincisi ruhi xəstəlikdir. Ələl xüsus depressiya. İnsanların bəziləri iradəcə zəif olur, çətinliyə düşür, sıxıntıya düşür, iqtisadi çətinlik çəkir ailəsi. Bəzən çox ciddi konfliktlərlə rastlaşır, iradəsi özünə güc gələ bilmir. İqtisadi stres o ən güclülərindən biridir də. Böyük borcu var, borcunu verə bilmir, çıxılmaz vəziyyətdə qalır, köməyi yox, görür ki, gücü çatmır, çıxış yolunu özünü məhv eləməklə görür. Dövlət həmişə müdaxilə eləməlidir. İnsanların sağlamlığının qorunması dövlətin əsas vəzifələrindən biridir. Bunun üçün də səhiyyə təşkilatları var, sosial təşkilatlar var, sosial yardımlar var, cürbəcür təşkilatlar var. Hamısı bu işə qoşulmalıdır, qarşısı alınmalıdır, əlbəttə alınmalıdır. Bir rəqəm var bizdə ki, 20 il bundan qabaq Azərbaycanda intiharların faizi deyək ki, 1% idisə, indi o 4-5 dəfə artıb. Müqayisədə 4-5 dəfə artıb, bəli. Ancaq dəqiq statistika onu aparan yoxdur. Araşdırsan, hələ mən deyən rəqəm bəlkə də aşağıdır. Əslində çoxdur, doğrudan da çoxalıb intihar hadisəsi. Son elə 5-6 ildə, il beyl artır da. Bu il keçən ilkindən çoxdur, keçən il ondan qabaqkindən çoxdur. Cəmiyyətdə gərginlik artdıqca, iqtisadi gərginlik, çətinlik yarandıqca, sosial problemlər həll olunmadıqca intiharların da sayı artır, depressiyanın da sayı artır.
Bunu Azərbaycanın baş psixoloqu professor Nadir İsmayılov Azadlıq Radiosuna deyir. Onunla müsahibənin daha geniş variantı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, Azərbaycanda dalbadal intihar xəbərləri yayılır. İnsanın intihar eləyəcəyini hansı hərəkətlə bilmək olar? Bugün Azadlıq Live-da bu haqda danışacağıq. Bizimlə qalın. Minlərlə uşaq təhsildən yayınır. Hökumət bunun qarşısını almaq üçün hansı tədbirləri görür? Fransada prezidentliyə namizəd haqda korrupsiya iddiaları var. Və Tacikistanda əhali susuzluqdan əziyyət çəkir. Ehtiyaclarını yağış suyu ilə ödəyirlər. Azərbaycanda intihar artır müzakirələrini tanınmış psixoloq Dəyanət Rızayevin ölüm xəbəri yenidən gündəmə gətirdi. Media yazır ki, psixoloq yanvarın 25-də intihar eləyib. Ölümünün səbəbini istintaq araşdırır. Ölkənin baş psixoloqu Profesor Nadir İsmailov Azadlı Radiosuna deyib ki, ölkədə sosial-iqtisadi durum pisləşdikcə intiharların sayı da artır. Bəs ətrafdakı adamların intihar eləyə biləcəyini əvvəlcədən anlamaq, onlara kömək eləmək olarmı? Psixoloq Elmir Əkbər deyir ki, əgər adamın davranışı və əhvalı əvvəlkindən fərqlidirsə, narahat olmağa dəyər.
Həyatı insanı yaşadan onun həyatının mənasıdır. Və görürsünüz ki, o insan özü dilə gətirir və yaxud da obyektiv səbəblərdən görürsünüzsə ki, bu insan həyatının mənasını itirdi. Bax, bu insan hətta heç başqa şikayəti olmasa da, depressiyası olmasa da siz şübhələnə bilərsiniz ki, bu insan suiqəst eləyə bilər və ümumiyyətlə də depressiyaya gəlməyin ən əsas səbəblərindən biri sırf insanın belə deyək, həyatının mənasını, anlamını itirməkdir, hədəfini itirməkdir.
Elmir Əkbər deyir ki, özünə qəsdin əsas səbəblərindən biri depressiya olur. Psixoloq məsləhət görür ki, insanlar həyatını mənalandıran səbəbləri, hədəfləri müxtəlif eləsinlər ki, ruhu sarsıntılardan qoruna bilsinlər. ABŞ-ın Milli Ruhi Sağlamlıq İnstitutu tövsiyə edir ki, depressiyada olan yaxınlarının yanında olmaq, onlara dəstək vermək lazımdır. İnstitut məsləhət görür. Emosional dəstək anlayış səbir nümayiş elətdirin. Onunla danışın, diqqətlə dinləyin. Onun düşüncəsinin yanlış olduğunu deməyin. Bu fikirlərə sayğı ilə yanaşdığınızı göstərin, amma ona həm də reallıqdan da danışın, ümid verin. O intihardan danışırsa, bunu qətiyyən qulaq ardı eləməyin, həkimə məlumat verin. Onu gəzintiyə, birgə eləməyə dəvət edin, amma bunu eləməsi üçün ona baskı eləməyin. Kömək eləyin ki, həkimdən görüş təyin eləsin. ABŞ Milli Ruhi Sağlamlıq İnstitutu tövsiyə edir ki, depressiyada olan adama onu olduğu kimi qəbul eləmədiyiniz, etdiyinizi, onun yalnız olmadığını tez-tez demək lazımdır. Psixoloq Elmir Əkbər deyir ki, Azərbaycanda tibbi xidmət zəifdir. Yəni, əgər ailə və dostlar müəyyən eləsə ki, insan depressiyadadır və canına qıymaq haqqında düşünür, onun müraciət eləyəcəyi yerlər azdır. Ölkədə aktiv inam telefonu olmalıdır. Dövlət xəstəxanalarında isə pulsuz psixoloq xidməti olmalıdır ki, ən ucqar kənddə də ruh sağlamlığının dəyişdiyini hiss eləyən müalicə edilib sağala, intihar fikrindən daşına bilsin. Deputat Fuad Muradov Azadlıq Radiosuna deyib ki, intiharların səbəbləri araşdırılmalıdır. Səhiyyə Nazirliyindən isə bildiriblər ki, intiharın səbəbi ayrıca araşdırılmır. Biz Bakı sakinlərinin fikrini soruşmuşuq. Onların müşahidəsinə görə intiharlara nə səbəb olur?
Yəqin gənclər istədiyini edə bilmirlər, özgürlük, rahatlıq yoxdur, maddi də durum ola bilər, kimisində sevgidən ola bilər.
Hamısı borclardan, söhbət görmüşəm bank kreditlərinə görə özlərini asırlar. Ən çox da asma moda minib, ya körpünün başından özünü atmaq.
Yəqin ki, ölkədə vəziyyətin pisinə alaqadır. Cavanlığımız çox dəlqanlıdır, biləsən, yox.
Hesab edirəm ki, psixi durum... Xəstə adamlar intihar edər. Normal adam intihar etməz. Nədən asılı olmayar?
Vəziyyətin çətin insanların işsizliyi, cavanların işsizliyi, evsizliyi hamısı bunun səbəbləridir.
Kimsə də bəlkə xəyanət eləyir, nəvəqə işini itirir, bir ümitsizlik yaranır da.
İş yerləri yoxdur, nə bilim, maaş azdır, əmək haqqı azdır.
Psixoloqlar isə deyirlər ki, intihar düşüncəsi də, intihar haqqında fikirlər də müvəqqətidir. Sadəcə olaraq sağlam olmayan bu fikirləri tanımaq və həkimə müraciət etmək lazımdır. 21-ci əsrdə uşağını məktəbə göndərmək istəməyən ailələr də varmış Azərbaycanda. Amma onlar Mirzə Ələkbər Sabirin Oxutmuram Əl Çəkin şeirinin qəhrəmanı kimi məktəbdən, orada keçilən dərslərdən narazı olanlar deyillər. Onların dərdi tamam başqa dərddir. Reportajı istəyək.
Çox iyi yazdım.
8 yaşlı Zeynəb xanım yazmağı öyrənir. Daha doğrusu öyrənməyə cəhd edir. Ona yazıb oxumağı öyrədənsə, cəmi 2-ci sinifəcən oxuyan 38 yaşlı anası Samirə Hacıyevadır. Uşaqların nənəsi Teyba Hacıyeva deyir ki, imkansızlıq üzündən nəvələrini məktəbə göndərə bilmirlər.
Gəlir yollar üçün ayaqqabı alırsın, pal-paltar alırsın, sumka alırsın, məktəb sumkası, sonra o bu alırsın, məktəbə gedirsin. Yoxdur, onlar yoxdur, imkanım da yoxdur.
Azərbaycanda yerli icra hakimiyyəti orqanlarında yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və onların hüquqlarını müdafiə komissiyaları var. Bu komissiyalar icbari təhsilin təmin olunmasına yardım, imkanı çatmayanlara maddi dəstək, uşağını müəyyən səbəblərdən, təhsildən yayındıranlarla maarifləndirici söhbətlər aparmaq üçün yaradılıb. Hacıyevlər ailəsi etiraf edir ki, hər hansı quruma müraciət etməyiblər. Heç bu ağıllarına da gəlməyib. Amma imkansızlıq üzündən 3 uşağını məktəbə yollaya bilməyən başqa bir ailənin, Baxışovlar ailəsinin üz tutmadığı dövlət qurumu qalmayıb. İcra hakimiyyətindəki komissiya ailəyə 150 manat maddi yardım edib.
Mənə 150 manat yardım verdi. O yardımı da aldım mən. Bilmədim çörəyə verim, əyninə verim, hara verim, bilmədim mən onu. Adın yaza bilsin ki, axı mənim adım nədir? Axı bunlar gələcəkdə vətənə xeyir lazımdılar.
Pul yoxdur ki, onları müayinə elətdirim, müalicə elətdirim, onlara savad verdirim. Pullandı bu dəqiqə hər şey. Pulsuz heç bir şey yoxdur. Özüncə bilmir bunlar.
Kirdi mənim yoldaşım işləmir, düz əməli işləyə bilmir, xəstədir. Dərmanla yaşır bu insan. Ağlamcanla oraya saxlayır.
Gedmişəm məşğulluğa. Deyir ki, sağlamlığı haqqında araşım. Deyirəm ki, budur da. Deyir ki, biz sənə heç bir işlə çalışdıra bilmərik.
Uşaqlar da söhbətə qoşulur. Oxumaq, təhsilli olmaq istədiklərini deyirlər.
Yəni, ustam olmur. Məktəbə gedirəm, ustam istəyəni sinif yoldaşlarım deyir ki, gedirizin aldı, mən də utanıram demək ki, imkanımız yoxdur. Mən də oxumaq istəyirəm. Mən xarş edirəm ki, beləncəndimizdən bizə nəzər eləsin, bizi nəzər yetirsin. Biz yemək yemək, hələ gün olur yemək yemək, hələ gün olmur yemək yemirik.
Məktəbdən yayınma halları ilə Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavab olaraq Təhsil Nazirliyi bildirir ki, araşdırmalar göstərir ki, bir çox hallarda bəzi valideynlər övladlarının təhsilinə səhlənkar yanaşırlar. O ki, qaldı imkansızlıq üzündən məktəbə gedə bilməyənlərə, Nazirlik qeyd edir ki, belə ailələrə hər zaman dəstək olunur.
Maddi ehtiyacı olan ailələrə hər il Heydər Əliyev fondu böyük dəstək göstərir. İmkansız ailələrin övladlarına məktəbli forması, çanta və zəruri ləvazimatlar verilir.
Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə ölkə üzrə məktəbdən yayınma halları 0,3% və ya 4602 nəfərdir. 5 il öncə yerli və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları da problemi araşdırmışdı və bildirmişdi ki, ölkədə 80 min nəfər məktəbdən yayınıb. Araşdırmaya görə məktəbdən yayınanlar yoxsul ailələrin uşaqları, küçə uşaqları, fiziki əngəli uşaqlar və erkən yaşında nikaha daxil olanlardır. Söz gedən araşdırma qrupuna daxil olan təhsil eksperti Nabil Seyidov deyir ki, ötən 5 ildə məktəbdən yayınma ilə ciddi mübarizə aparılıb, amma təhsildən yayınma halları hələ də qalır.
Kompleks tədbirlər görülməlidir. Bura söhbət tək təhsil nazirliyindən yox, eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və digər qurumlar, yerli icra hakimiyyəti orqanları, icmaların özləri və valideynlər deməli birgə şəkildə işləməlidir ki, bax bu problemlər aradan qaldırılsın və uşaqlar təhsilə cəlb olunsun.
Nə vaxta kimi mən kirayələrdə gedəcəm?
Onların arzusu isə elə də böyük deyil. Hər bir həmyaşlıları kimi məktəbə gedib dərslərini öyrənmək.
Mən də istəyirəm oxuyum, təhsil alım, tüm sinif yoldaşlarım kimi məktəbə gedim.
Bir çoxları düşünür ki, Avropa Birliyinin gələcək taliyi Fransadakı prezident seçkilərindən asılı olacaq. Yəni, əgər Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağın tərəfdarlarından olan müxalif namizədlərdən kimsə prezident seçilsə, bu Brexitin ardınca Avropa Birliyinə daha bir zərbə olacaq. İndi belə namizədlərdən biri böyük bir qarmaqalın mərkəzindədir.
Fransada Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə əsas namizəd François Fillon korrupsiya qalmaqalı ilə üzləşib. Media məlumatlarına görə o parlamentin üzvü olanda öz xanımını yanında köməkçi kimi işə götürüb və xanımı işləməyə 8 ilə üst-üstə 500,000 avrodan çox maaş alıb. Qəzetlər Penelopanın aldığı və Fillonu zəhərləyən 600,000 avro, Penelopa Fillon üçün qızıl min adı kimi başlıqlarla çıxır. 62 yaşlı keçmiş başnazir Fillon öz xanımı Penelope Fillonu köməkçi kimi işə götürdüyünü inkar eləmir. Ancaq onun işləmədiyini saxta işçi olması ittihamını rədd edir. Fransa qanunları parlament üzvünə öz qohumlarını işə götürməyə qadağan eləmir. Ancaq bu qalmaqalı başlayan populyar satirik Le Canard Enchaîné qəzeti yazır ki, onun müxbirləri Penelope Fillonun işlədiyinin bir əlamətini belə tapmayıblar. Məncə burada problemin asan həlli var. Bundan sonra deputatlara öz oğullarını, qızlarını, xalası uşaqlarını, xanımlarını işə götürməyə qadağan eləmək lazımdır.
Bu, demək olar ki, mafiya sistemidir. Hakimiyyətdə imtiyazlar həddindən artıq çoxdur. Xalq bir qanunlarla yaşayır, hakimiyyətdəkilər başqa qanunlarla.
Sarkozinin prezidentliyi dövründə başnazir olan Fiyon 2017-ci ilin yazında prezident seçkilərini udmağa əsas namizəddir. Fiyon Rusiya münasibətinin dəyişməsinə tərəfdar olması ilə tanınır. O, hətta Almaniya kansleri Merkelə müraciət edir ki, Rusiya qarşı mövqeyini yumşalsın. Fiyon Avrozonanın gücləndirilməsinə, Fransa ilə Almaniyanın yaxınlaşmasına tərəfdardır. Avropaya mühacir axınının, eləcə də eyni cinsdən olanların nigahının əleyhinədir. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагубс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.